Mulțumesc înainte, Tatăl nostru Ceresc. Mulțumesc Domnului nostru Iisus Hristos, care astăzi este mult mai aproape de noi, este aici, în atmosfera Pământului nostru. Mulțumesc adunării din Croația, a fraților din Croația, pentru această oportunitate de a vă exprima câteva gânduri referitoare la tema noastră comună, adunarea națiunilor. Acest discurs l-am formulat după o temă a fratelui Russell din volumul 4, capitolul 7, care are capitolul Strângerea popoarelor și pregătirea elementelor pentru marele foc al indignării lui Dumnezeu. Studiind acest capitol, am observat că tema pe care a scris-o fratele Russell în anul 1897 este tot atât de actuală și azi, la început de secol 21, ca și la sfârșit de secol 19. Ce am adăugat este doar ceea ce toți știm, că progresul tehnologic al omenirii este cu mult mai mare ca și la data când s-a scris volumul 4. Ceea ce eu îl consider ca un progres care duce la așezarea din nou a tuturor lucrurilor, deci și aceasta este o dovadă a prezenței a doua a Domnului nostru Iisus, în ciuda faptului că relațiile sociale se deteriorează pe zi ce trece. Asta se poate dovedi cu versetele din Cartea lui Daniel, capitolul 12, versetele 1 la 4. Este vorba de descompunerea relațiilor pe bază de egoism și introducerea între oameni a unor noi relații întemeiate pe dreptate și iubire. Fratele Russell, în volumul 2, pagina 197, descrie aceste necazuri de azi ca o operație chirurgicală dureroasă, dar necesară, care va însănătoși pacientul bolnav. Evident, bolnavul este societatea umană. Deci, discursul meu are același titlu cu cel din volumul 4, capitolul 7 și voi cita versetul din volum, după care voi da citire discursului. De aceea, așteptați numai, zice Domnul, până în ziua când mă voi scula la pradă. Căci am hotărât să strâng popoarele, să adun împărățiile și să învărs indignarea peste ele, toată aprinderea mâniei mele. Căci tot pământul va fi mistuit de focul geloziei mele, atunci voi da popoarelor buze curate ca toți să cheme numele Domnului ca să-i slujească într-un gând. Cefania, capitolul 3, versetele 8 și 9. Această adunare sau strângere împreună a tuturor națiunilor este un concept biblic care explică relațiile dintre națiuni la începutul domniei lui Hristos. Biblia spune că această adunare este programată divin la începutul mileniului al șaptelea, pentru ca Dumnezeu să-și verse peste ele toată indignarea sa peste minciunile și nedreptățile celor care guvernează lumea. Aceasta la început este o judecată colectivă, nu individuală. El niciodată n-a fost de acord cu egoismul și nedreptatea din lume, dar a lăsat să meargă lucrurile așa cum a vrut oamenii până la acest timp de acum, ca lumea care n-a ascultat de sfatul său să învețe minte. Apostolul Pavel descrie această înstrăinare a oamenilor de Dumnezeu în felul următor. Citez. Fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. Roman 1 cu 21. Acest fenomen global de adunare este hotărât mai dinainte ca să dea întregii lumi o singură și mare lecție, o mare corectare morală prin pedepse aspre, în scopul disciplinării și în cele din urmă să intre și ea în marile binecuvântări promise de Dumnezeu prin jurământ Marelui Patriarh Abraham. Geneza 22, versetele 16 la 18. Lumea, nefiind la curent despre faptul că a sosit timpul, că acest principiu de guvernare bazat pe legea junglei, legea celui mai tare, a ajuns la sfârșitul utilității sale și va cădea în groapa pe care și-a săpat-o. Psalmul 7, versetele 14 la 16. Dar nu este pierdută orice speranță, cum i s-a părut lui Dante când a scris Divina Comedie. Profetul Ieremia scrie despre această stare de speranță că, citez, iată ce mai gândesc în inima mea, iată ce mă face să mai trag nădejde. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. Îndurările Domnului nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață. Și credincioșia ta este atât de mare. Plângerile lui Ieremia, capitolul 3, versetele 21-23. Deci, mai este speranță pentru îndreptarea lucrurilor. Această adunare a națiunilor este un timp de pregătire pentru așezarea fazei pământești a împărăției Dumnezeu, faza cerească fiind deja începută odată cu întoarcerea Domnului în anul 1874. Și sub controlul ei se adună națiunile. Acest mare necaz care este în fața noastră putea fi evitat dacă popoarele, în special cele creștine, ar fi aplicat principiul eticii morale și dacă s-ar fi silit măcar să respecte imparțialitatea și dreptatea în relațiile sociale. Dar nefăcând așa, guvernarea lumii sub această lege a egoismului nu mai poate continua pentru că a ajuns la sfârșitul utilității sale. Dumnezeu vrea ca prin Hristos faza cerească să-și reverse peste tot pământul marele binecuvântări care le reține până ce lumea va fi disciplinată și învățată să iubească dreptatea. Cine nu va învăța dreptatea, nu poate să obțină fericirea pe care și-o dorește. De aceea, trebuie să vedem în această adunare a națiunilor și partea ei bună, aceea de a se cunoaște încă de pe acum mai bine oamenii de pe întreaga planetă, unul pe altul, și a se recunoaște în cele din urmă ca fiind frați, copii al lui Adam, în timp ce granițile vor dispare. Acum doar, în prima fază, adunarea are la bază nu interesul colectiv, ci unul personal, iar motivul este unul egoist. Adunarea de acum, sau colaborarea strânsă, este de a-și aduna bogății pentru binele personal, de a cunoaște părțile slabe ale altora și a profita de ele pentru supremație și îmbogățire. Această adunare trebuie să o vedem în relațiile dintre țări, dintre patroni și angajați. Această apropiere dintre ele în alte timpuri nu exista. Țările colaborează azi mult mai strâns datorită sistemului informatic foarte rapid de azi, care este accesibil din orice punct de pe glob. Mărfurile de tot felul produse cu ajutorul mașinilor de mare productivitate și a transportului lor în mari cantități cu mijloace mecanizate, de mare performanță și viteză, fac ca ele și alimentele dintr-o parte a globului să fie transportate rapid peste tot, umplând supermarketurile marilor corporații. Țările au relații diplomatice, își deschid ambasade în țările cu care colaborează și trimit ambasadori însoțiți de un întreg corp diplomatic, cu specialiști în toate domeniile. Unii sunt atașați economici, alții militar, cultural, etc. Printre aceștia sunt strecurați și spioni deghizați în specialiști de diverse domenii. Ele nu se strâng într-un loc anume, fiecare țară rămâne în spațiul ei geografic, dar adunarea constă în apropierea națiunilor una de alta printr-un sistem de colaborare foarte strâns în domeniul economic, iar regresul unora dintre aceste relații comerciale au efectul domino, făcând să se transmită ca undele seismice de la o țară la alta. Țările nu colaborează de dragul cooperării, ci din necesitate pentru a supraviețui și de a se îmbogăți uneori una în paguba celelalte. Acest fenomen era observat de fratele Russell încă la sfârșitul secolului XIX, când scria în volumul 4 următoarele. Citez. Strângerea națiunilor în aceste zile din urmă pentru îndeplinirea profeției din mai sus este remarcabilă. Descoperirile moderne și invențiile au făcut într-adevăr ca cele mai îndepărtate margini ale Pământului să se apropie unele de altele. Această stare de lucruri a făcut deja necesare legi și regulamente internaționale pe care trebuie să le respecte fiecare națiune. Reprezentanții lor se întâlnesc în consilii și fiecare națiune are miniștri sau reprezentanți în toate celelalte națiuni. Expozițiile internaționale au fost organizate și ele ca rezultat al acestei apropieri a națiunilor. Din partea unei națiuni nu mai poate exista acea exclusivitate care să le oprească pe celelalte națiuni de la porturile ei. Porțile tuturor sunt cu necesitate deschise și așa trebuie să rămână. Și chiar barierile diferitelor limbi sunt trecute cu ușurință. Citat din volumul 4, pagina 270. Vedem deci că la ceea ce a scris fratele Russell acum circa 125-126 de ani, trebuie să facem doar un mic update. Deoarece dezvoltarea științifică este cu mult mai mare și situația economică financiară, dezvoltarea comunicativă este exponențială. El scrie acolo de trenuri cu aburi, telegraf, telefoane primitive. Azi avem telefoane celulare, sateliți și internet, mașini, avioane care brăzdează aerul cu sute de pasageri la bord, transportați la mari distanțe. Trenuri de mare viteză, amețitoare. Din fața unui computer ai acces la toate informațiile și poți comunica în fracțiuni de secundă pe tot globul. Deci, dezvoltarea lumii este la un nivel mult mai înalt și, deși mai avansată, cu toate acestea, principiile de bază enunțate de fratele Russell sunt aceleași. Sistemul financiar global. Băncile din întreaga lume au legătură între ele și dacă una mai mare din ele dă faliment și intră în insolvență, aceasta deranjează și alte bănci, în care cetățenii și companiile au depozit de bani. Cei care pierd sunt depunătorii, așa cum s-a întâmplat recent în 2008. Și așa apar scumpiri în întreaga lume, ceea ce face viața mai grea. Iată un citat de pe web, luat recent, citez. Criza financiară din 2008 a luat startul odată cu prăbușirea băncii de investiții Lehman Brothers, care avea în portofoliu active de 600 de miliarde de dolari. Falimentul Lehman Brothers a devenit începutul simbolic al celei mai dramatice crize financiare de la Marea Depresiune din 1933. Cauzele au fost atribuite mai multor factori, de la lăcomia firmelor de investiții în urma unui sector financiar slab reglementat până la politici monetare publice sărace și o economie internațională șubredă, cu niveluri nesustinabile și ale datoriei din sectorul public și privat. Oriunde se afla până la responsabilitatea, efectele au fost de necontestat. Între criza creditelor, colapsul pieței de valori și recesiunea care a urmat, creșterea economică din următorii ani aproape că nu a existat. Șomajul a atins cote ridicate, iar guvernele au luptat să-și păstreze controlul asupra propriilor finanțe. Se estimează ca până în martie 2009, până la 45% din avuția globală s-a pierdut și ar putea dura decenii pentru a reveni la același nivel. Sfârșit de citat de pe web. La aceasta putem adăuga pagubele enorme aduse de COVID și războiul din Ucraina. Sistemul comercial a funcționat în lume dintotdeauna, dar nu așa intens ca în ultimele secole. În trecut, comercianții își transportau marfa cu animale și corăbii mânate de vânt cu viteza de 20 de kilometri la oră, probabil. Iar călătoriile dintr-o țară în alta sau de pe un continent pe altul se făceau în săptămâni și luni de zile. Azi, datorită tehnologiei avansate, comerțul se face rapid, iar plățile pentru mărfuri se fac prin bănci. Acestea sunt în legătură unele cu altele pe tot globul și într-o anumită și într-o continuă competiție una cu alta. În acest iureș, unii falimentează și ajung săraci, iar alții mai dibaci se îmbogățesc foarte mult. Dar pe ansamblu global, această concurență a generat progres. Și s-a produs atât de multe bunuri, încât piața s-a săturat de ele. În aceste condiții, nevăzând altă ieșire decât războiul, îmbogățiții cei mari generează conflicte între națiuni care provoacă mari pierderi, mari pagube de vieți și bunuri materiale, ceea ce face ca să fie nevoie de reconstrucție pe care tot firmele lor le reconstruiesc la prețuri mari. Aceasta a dus la dezvoltarea economică globală fără precedent de azi. Este o dezvoltare în care fiecare țară face tot ce poate ca să câștige pe seama sărăciei altor țări. Fiecare firmă caută să lucreze cu oameni care se mulțumesc cu puțin. Și dacă în țara ei de origine pretențiile sindicatelor la salarii mai mari îi împiedică să câștige cât vrea firma, aceasta se mută într-o țară mai săracă, unde mâna de muncă este ieftină, iar câștigul acestuia crește suficient de mult ca să-i convină. Această formă nedreaptă de organizare a văzut-o înțeleptul Solomon când a scris că, citez, am văzut că orice muncă și orice iscusință la lucru își are temeiul numai în pisma unuia asupra altuia. Eclesiastul 4:4. Mai există un rău foarte mare azi Când țări puternice se comportă precum imperiile de altă dată, înrobind economic țările mai mici. Cum s-a spus, acest fel de organizare a societății umane a existat dintotdeauna, dar nu este o organizare divină. Nu este o organizare dreaptă și nu aduce beneficiu egal tuturor membrilor societății umane. Dumnezeu nu a aprobat acest fel egoist și nedrept care a dominat lumea de la izgonirea din Eden, dar acum a sosit timpul ca să intervină prin reprezentantul său Iisus Hristos, punându-i în mână guvernarea lumii, începând cu al șaptelea mileniu de la Adam, respectiv anul 1874. Explozie sau implozie? Dacă urmărim zilnic știrile de pe mapamond, ne sună tot mai strident mesajul Bibliei, acela că, citez, nenorocirea merge din popor în popor și o mare furtună se ridică de la marginile pământului. Ieremia 25:32. Primul și al doilea război mondial, precum și recentul fenomen COVID, dovedește veridicitatea acestei profeții. Dar aceasta nu e totul. Un mare conflict la scară planetară este gata să înceapă. Unii spun că ne îndreptăm spre un al treilea război mondial și nu este exclus să înceapă, dar marele uragan care va mătura tot eșafodajul putred al nedreptății va fi potrivit profețiilor biblice, o luptă pe viață și pe moarte între cei doi poli ai societății umane, conflictul dintre bogați și săraci. După cum recent remarca un creștin într-un discurs, scena morții lui Samson, pe care fratele Russell în fotodramă scrie că aceasta reprezintă socialismul, este semnificativă în acest sens. Socialismul se va ridica din nou împotriva capitalismului și chiar începe să se ridice. Pentru că Karl Marx și Friedrich Engels sunt părinții ideologiei care este socialismul. Neomarxismul, o nouă mișcare revoluționară de tip socialist, la care aderă în special populația relativ tânără și cu educație peste medie, se răspândește acum în Europa și Statele Unite ale Americii, nu în forma sa organizată sub comunism, care era dușmanul de moarte al Bisericii Catolice și al capitalismului, ci sub formă anarhică. Sunt numiți așa, deci acești marxiști, pentru că sunt ideologic vorbind copiii ai doctrinei lui Marx. Anarhiștii nu au o politică de a instaura un alt sistem de guvernare, ci doar de a distruge pe cel prezent. Apostolul Iacov, în epistola sa, capitolul 5, prezice vremuri grele peste bogătașii din zilele noastre din urmă, pentru că Armagedonul începe să devină o luptă dintre sărați reprezentați prin Samson și miliardarii zilelor noastre. Așa deci, ordinea socială de azi, nedreaptă, va fi distrusă din interior, nu din afară. Prin implozie, nu prin explozie. nu va cădea foc din cer, ci focul se va aprinde dinăuntru societății. Așa a căzut comunismul în Europa. El n-a fost distrus de rachetele nucleare ale marelui lui dușman NATO. Aceasta spune profetul că nu este un foc la care să te poți încălzi. El zice, citez, iată-i, au ajuns ca miriștea pe care o arde focul. Căci nu va fi ca un cărbune la care se încălzește cineva, nici un foc la care se stă. Isaia 47 cu 14. Săracii sunt reprezentați prin puternicul Samson. Ei sunt foarte mulți și în aceasta constă puterea lor, dar la fel ca Samson cel orb, când a dărâmat clădirea filistenilor printr-un act de sinucidere, și ei sunt orbi. Adică nu văd că prin actul lor de răsturnare a prezentei civilizații, având ca pilon de susținere politica și banul, îndeplinesc scopul lui Dumnezeu. Când Samson a dărâmat peste el și filisteni clădirea, aceasta se sprijinea pe doi piloni, pe care el i-a cuprins cu amândouă mâinile, când ca aceștia să se rupă și clădirea să se prăbușească. La fel și mulțimea de anarhiști de pe întregul pământ nu va vedea că tocmai îndeplinesc scopul lui Dumnezeu de a răsturna ordinea prezentă, fiind supranumiți în Scripturi Marea Oștire a lui Jehova. La fel ca și în cazul lui Samson, în această luptă finală, în care se va prăbuși sistemul corupt din prezent și instaurată o nouă ordine mondială, numită în rugăciunea Tatăl nostru, împărăția ta, dreaptă, nu vor fi învingători nici una din cele două clase antagoniste, ci numai Iisus Hristos care va scoate ordinea din haos. Deci, dragii mei, având în vedere că noi ne găsim într-un proces avansat de adunare a lemnelor pentru foc, ca încheiere, mi se pare potrivit un sfat dat de fratele Russell în volumul 1, pagina 338, pe care îl citez aici. Se ridică o întrebare importantă cu privire la datoria sfinților în timpul acestei strâmtorări și la atitudinea lor potrivită față de cele două clase opuse, care ies acum în evidență. Pare posibil ca unii dintre sfinți să fie încă în trup, cel puțin o parte din timpul acesta arzător. Cu toate acestea, poziția lor va diferi de a altora, nu atât de mult prin aceea că ei vor fi miraculos păstrați, deși, în paranteză fie spus, este promis în mod distinct că pâinea și apa le vor fi sigure. Și prin faptul că, instruiți fiind din cuvântul lui Dumnezeu, ei nu vor simți aceeași neliniște și aceeași teamă fără speranță care se va răspândi peste tot în lume. Ei vor recunoaște strântorarea conform planului lui Dumnezeu ca o pregătire pentru binecuvântarea întregii lumi și vor fi încurajați și mângâiați prin ea. Acest lucru este convingător declarat în Psalmul 91, în Isaia 33, de la 2 la 14 și de la 15 la 24. Astfel mângâiați și binecuvântați prin asigurarea divină, prima datorie a sfinților este de a face ca lumea să vadă că în mijlocul strâmtorării și nemulțumirii care predomină în ziua lui Jehova, chiar în timp ce au parte de strâmtorare și suferă sub ea, ei sunt plini de speranță, bine dispuși și întotdeauna bucuroși în a vedea rezultatul glorios prezis în cuvântul lui Dumnezeu. Dragi frați, am încheiat. Vreau să mulțumesc și traducătorilor care, dacă n-ar fi ei, nu știu cum ne-am înțelege. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Vă mulțumesc!